Mai întâi de toate, dragi frați și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a permis să fim astăzi aici, după o iarnă mai lungă. A urmat o pauză și iată-ne după pauză începem să ne întâlnim. Este prima întâlnire din anul acesta, o întâlnire generală a fraților din România. Și până acum am simțit că a fost o binecuvântare deosebită întâlnirea noastră cu rezultate minunate. Înainte de a începe o lecție, dragi frați și surori, aș vrea să mă descarc de anumite sarcini. Aseară pe internet, fiind la adunare cu frații, unii m-au rugat, frați din Negreș care sunt în Italia, frate Liviu, dacă te duci acolo mâine, să aduci salutele noastre de iubire, fratele Ștefan Pop cu familia lui, toți ai noștri de acolo, sora Lida din Moldova și ea m-a rugat să aduc salutul ei. Sora Aurelie Postolache și ea, deși a fost adus salutul ei, dar și eu am primit această însărcinare și vreau să mă descarc de ea. Cu toții și-ar fi dorit să fie aici, dar unii au probleme și au avut probleme și n-au putut fi aici. Probabil că, așa cum învățăm, ocaziile vin și se duc. Și noi trebuie să le fructificăm, aceste ocazii. M-am gândit astăzi să avem o lecție un pic mai deosebită. Poate că pentru unii va fi un pic mai greu de digerat lecția aceasta. Și lecția este inspirată din profeția lui Isaia, capitolul 13, versetul 2. Știți că capitolul 13 este capitolul care arată strâmtorarea cea mare și pregătirea elementelor pentru ziua răzbunării lui Dumnezeu, ziua cea mare și înfricoșată. Însă nu vreau să discutăm despre acest aspect, ci despre un alt aspect care este în versetul 2 din Isaia și care ne arată ceva foarte, foarte deosebit. Iată, voi cita acest text și i-am dat și un titlu acestei lecții. Ridicați un steag pe un munte pleșuv, înălțați glasul spre ei, faceți semne cu mâna ca să nu intre pe porțile celor nobili. Observați că aici e vorba, în acest verset din Isaia 13 cu 2, de câteva aspecte foarte interesante. În primul rând, de a ridica un steag. Dar unde să fie ridicat acest steag? Pe un munte gol sau pe un munte pleșuv, zice traducerea revizuită. Și în al treilea aspect, iată, ne spune, înălțați glasul spre ei, faceți semne cu mâna sau cu mâinile, ca să nu intre pe porțile celor nobili. Așezarea acestui text în cadrul capitolului 13 are o așezare ciudată. După ce se amintește în versetul 1 că, de fapt, e o prorocie legată de căderea Babilonului, urmează acest mesaj. Mesaj de a ridica un steag. Mai întâi de toate, aș vrea să amintim și să luăm aminte la un aspect foarte interesant, mai ales pentru cei ce au făcut armata. Știți că o unitate militară, ea ființează sau are existență pe baza unui steag, care e păzit cu așa strășnicie, încât dacă ți-ar întâmpla ca acel steag să fie luat, oarecum, sau furat de cineva, sau să fie efectiv prin luptă luat, acea unitate neapărat trebuia să fie desființată, pentru că și-a pierdut, deci ce avea mai nobil și mai plăcut. Acum, cred că vă las pe voi să gândiți un pic în direcția aceasta. Oare ce ar fi acest steag pentru noi? Cred că toți veți fi de acord cu mine că steagul nostru ce este? Ce ne-a dat Domnul? Adevărul său cel mai scump. Adevărul este steagul. Sigur că putem vorbi și de un alt steag legat de dragoste, de iubire, care tot un steag este pentru poporul Domnului. Dar în cazul acesta, adevărul este cel care trebuie să fie steagul nostru. Și nu avem niciun merit, dragi frați și surori, că noi am fost învredniciți să avem parte de acest adevăr atât de minunat. Domnul Iisus a spus în fața lui Pilat, vă amintiți cu toții, eu spre aceasta m-am născut și am venit în lumea aceasta ca să mărturisesc despre adevăr. Pilat l-a întrebat pe Domnul Iisus, ce e adevărul? Ca și cum ar fi zis, așa ceva este de negăsit. Toți pretind că au adevărul. Și totuși, priviți-l pe Iisus, el de aceea a venit în lume, la prima sa venire, ca să mărturisească despre adevăr. Ce era mărturia pentru Iisus ca să mărturisească pentru adevăr? Care adevăr? Adevărul despre planul lui Dumnezeu, planul măresc de mântuire, adevărul despre caracterul lui Dumnezeu, adevărul minunat legat de toate aranjamentele lui Dumnezeu. Dar vom remarca un aspect foarte interesant în acest verset. Pe o munte pleșuv. M-am uitat în dicționar când am ajuns la cuvântul pleșuv. Vă amintiți cuvântul pleșuv? Este amintit cu o întâmplare legată de Elisei. Elisei, după ce a trecut, s-a întors după ce a primit puterea îndoită din mâna lui Ilie și s-a întors, a lovit cu mantaua sa apele Iordanului, a făcut câteva lucrări de vindecare a apelor, a ciorbei prorocilor și apoi s-a dus și a urcat pe lângă o pădure așa. După el s-au luat 42 de copii și strigau cum strigau după el. Suete pleșuvule! În lecția noastră nu-i vorba de acest aspect. Pleșuvul, deci, înseamnă că părul ne cam părăsește și mai ales la cei în vârstă. E o boală aceasta, nu este altceva, nimic decât. Este o boală care, iată, e inerentă omului imperfect. Aici m-am uitat venind cu mașina și când eram pe niște culmi mai înalte, am văzut vârfurile munților. În special am văzut munții Rodnei care, spre vârful lor, aveau caracteristica aceasta a pleșuvității. Deci, munte pleșuv înseamnă munte lipsit de vegetație. Aceasta este. Până la un loc apare vegetație, apare totul, dar de un loc în sus, apoi, este doar piatră. Da? Deci, în cadrul acestei profeții, e interesant să ridici un steag, adevărul, pe un munte pleșuv. Ce-ar fi oare acest munte? Nu este altceva decât muntele acesta al Babilonului, a împărăților lumii acesteia. Acesta este muntele care este lipsit de ce? De vegetație. Ce am putea spune că este această vegetație, dragi frați și surori? Decât lipsa roadelor Spiritului Sfânt. Acestea sunt, de fapt, vegetațiile care ar trebui să vadă în poporul Domnului. Așa numitele împărății creștine, au ele o asemenea vegetație? Este doar o pretenție. Dar să privim interesant ce spune aici, că noi avem datoria, ce să facem? Pe acest munte să ridicăm un steag, steagul adevărului. Veți spune probabil cum și eu câteodată spun, asta e imposibil. Suntem așa de puțini, în special studenții Bibliei, că nu avem nicio forță și nicio putere. Și că e imposibil să facem noi vreo lucrare de genul acesta prin toate aceste împărății așa pretins creștine. Dar ne uităm și uimiți pe internet și vedem cum adevărul înconjoară lumea. Mulți în zilele noastre de astăzi le rușine să mai spună că există iad. Și atunci nu mai spun că există iad, ci ce există. Există doar un chin psihic numai și că acolo vor ajunge unii. Nu-i literal. Dar datorită cărui favoare? Nu pentru că adevărul înconjoară lumea și pentru că a ajuns unii să cunoască și să vadă că nu e în Scriptură ideea iadului? Dar oare datoria noastră numai aici trebuie să oprească? La aspectul acesta? Nu. Iată ce spune aici mai departe. Deci, pe lângă că trebuie să ridicăm acestea, pe aceste împărății, înălțați glasul spre ei. Ce înseamnă înălța glasul, fraților? Este, ar însemna să ne ridicăm vocile. Dar unii dintre noi n-avem arta vorbirii. Așa-i? Dar ce avem în mână? Avem pagina scrisă. Putem să ne înălțăm glasul către aceia care se găsesc în aceste împărății. Să le arătăm acest adevăr frumos, steagul nostru? Avem noi oare datoria aceasta? Poate că nu întâmplător ceea ce scrie în Apocalipsa 7 despre acea pecetluire pe frunte. Până nu se va pune pecetea pe frunte, până atunci, deci nu-i permis să fie vătămat pământul, nici marea, nici un copac. Până când nu se va întipări mințile copiilor lui Dumnezeu adevăratul adevăr legat de planul lui Dumnezeu. Avem noi nevoie de această cunoștință? Da, am învățat, dragi frați și surori, că avem, pentru că și Satan, odată cu puhoiul de cunoștință care s-a pogorit, Apocalipsa 18:1, pe pământul acesta, putem observa că și Satan și-a înmulțit armamentul și armele lui. Nu mai luptă cu acele arme cu care a luptat de-a lungul veacurilor întunecate. Are altele acum. Și atunci noi avem nevoie chiar și de coiful mântuirii pe cap, așa-i? Adică cunoștința intelectuală a planului Dumnezeu. De ce? Pentru că va veni perioada încercării deosebit de grea în care va fi nevoie să stăm în picioare. Deci aici ne spune că deci trebuie să le facem semne cu mâna, să nu intre pe porțile celor nobili. Citind pe aici în Biblia obișnuită, așa cum o avem cu toții, am văzut că să intre. Pe când adevărul este să nu intre pe porțile celor nobili. Vă amintiți că Domnul Iisus a fost invitat la cea de-a treia ispită pe care El a avut-o. Satan i-a arătat într-o clipă împărățiile lumii acesteia. Și vă amintiți că atunci era a patra împărăție, cea mai strălucită dintre toate, împărăția romană. Într-o clipă Satan i-a arătat toate aceste avantaje ale acelei împărății, a cărui soldați și umblau în armătura cea mai extraordinară văzută vreodată pe străzile Ierusalimului. Uită-te! Toată slava o poți avea. Uită, ție-ți dau toate aceste împărății să le cârmuiești tu. Acesta este drumul pe care Satan îl oferă oricui vrea să-i urmeze planurile sale. Ce credem noi? Cui a oferit acest avantaj marele adversar? Creștinătății care s-a predat cu totul în slujba lui și nu mai cercetează cuvântul lui Dumnezeu, ci, iată, așa cum am auzit astăzi, și-a format datin și obiceiuri. Și Satan le-a dat la aceștia nobilitatea de a intra pe cărările și pe drumurile acestea. Ce datorie avem noi să facem? Avem datoria de a le arăta adevărata stare. Dar știți prin ce, fraților? Printr-o consacrare care trebuie să fie văzută de toți. Așa cum Domnul Iisus, iată, oarecum i-a provocat pe evrei și le-a spus: dovediți-mi vreunul dintre voi dacă am păcat. A putut cineva? N-a putut nimeni să mărturisească împotriva lui. Tot așa este și consacrarea noastră. Ea trebuie să fie una imaculată în fața lui Dumnezeu, dar și în fața oamenilor. Cum Domnul Iisus, de fapt, ne-a prevenit. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să-L mărească pe Tatăl vostru care este în cer. Iar Petru adaugă la aceeași idee: în ziua cercetării lor. Fiecare când și lumea viitor își va aduce aminte de această clasă. Deci, când ne uităm aici, avem, dragi frați și surori, o datorie. Poate că ne-am gândit cu toții, spre exemplu, la exemple din Sfânta Scriptură în direcția aceasta. Vă gândiți la Ioan Botezătorul, ce mărturie extraordinară a dat. Dar când a dat? O mărturie care l-a costat viața. Vă amintiți când Irod și-a ținut ziua de naștere? Deci, în acel moment, iată, Ioan Botezătorul a dat o lecție. Și observați, o persoană a dat o lecție unei împărății. Știți ce s-a întâmplat ulterior cu Irod? El n-a dat slavă lui Dumnezeu și, la urma urmelor, a plătit cu viața. Ne aducem aminte de cel mai minunat dintre expozanții de pe pământ, Domnul nostru Iisus Hristos. Cu mărturia, deci, adevărului, ce s-a întâmplat? A dat o mărturie și, în ziua de Paști, iată, el era deja mielul de Paști, doar pentru evrei și pentru toată lumea aceasta. Dar pentru cei credincioși, într-adevăr, el ar fost pâinea și paharul din care îi trebuiau să mănânce și să bea. Ne aducem aminte apoi, priviți-i pe cei trei care, evrei care au ajuns în cuptorul împăratului. În ziua când s-a dat hotărârea, iată, este imposibil să vă închinați altui zeu decât acestuia. Cei trei au rămas neclintiți, de nemișcat în ideea aceasta. Ce dovadă puternică! O altă dovadă, vă aduceți aminte, nu de mult am auzit o lecție la noi în Cluj, acum joi, seara, prezentată de fratele Marius și m-am bucurat de aspectul, de fapt, arătat în lecția aceea, că acolo s-a întâmplat, de fapt, că Dumnezeu i-a spus unui om, stai deoparte și vei vedea, se pare, mâna mea și puterea mea. Era vorba de primăvara arabă, care se întâmplă în zilele noastre, o profeție care o vedem sub ochii noștri întâmplându-se. Iată, cei ce erau împotriva Israelului, priviți cum Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos și i-a pus pe unii față în față să se lupte unii cu alții. Și urmarea acestei stări de lucru, Israel stă liniștit și își vede de treabă. Iată cum lucrează Dumnezeu. Și în cazul nostru poate fi așa. Reîntorcându-ne la lecția noastră, observați că munca specială pe care noi poate suntem chemați și poate că e momentul sau clipa momentului, fraților, acum în jurul nostru e o creștinătate enormă. În jurul nostru. Oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, deși alții am putea spune doar, să zicem, piese care se mișcă și ajută sistemul să meargă în față. Da, printre aceștia, trebuie să remarcăm, dragi frați și surori, să recunoaștem că există unii copii al lui Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce găsim în foarte multe scripturi. Spre exemplu, în Isaia, în capitolul 18, versetul 3, avem o imagine foarte interesantă amintită aici în acest verset. Iată ce spune. Voi toți, locuitori ai lumii, și voi care rămâneți pe pământ, luați seama când se înalță steagul pe munți. Luați seama când se înalță steagul pe munți. Nu este alt timp acesta decât timpul în care noi trăim, fraților, în care adevărul, iată, e ceva care înconjoară, cum spuneam, lumea. Locuitorii lumii iau seama, deci sunt totuși aceste site-uri pe care și noi le avem pe internet, sunt asaltate de foarte mulți, care iau seama, deci când se înalță steagul pe munți, să ai ocazia să cercetezi adevărul, să ai ocazia să înconjoare acest adevăr lumea, nu e un lucru mic, fraților și surorilor, e ceva incredibil care noi de fapt trăim, care înainte cu 50 de ani poate nici nu ne-am fi imaginat. Și frații noștri mai bătrâni, că se poate să se ajungă până aici. Priviți ce miraculos lucrează Domnul. Iată ce spune profetul mai departe. Luați seama când se înalță steagul pe munți și ascultați când sună trompeta. E interesant. Ascultați când sună trompeta. Aici vorbește, de fapt, profetul unora care văd înălțându-se pe munți steagul, adevărul, și cu ce îl asociază ei? Cu momentul când sună trompeta. Adică ce e acest sunet al trompetei? Decât eliberarea care se apropie pe zi ce trece. Observați că acest lucru se întâmplă sub ochii noștri. Văd ochii noștri lucrurile acestea. Într-adevăr, deci când ne uităm în direcția aceasta, găsim că noi trăim într-un timp extraordinar când pe munți, deci iată, avem însărcinarea aceasta de a vesti adevărul și doi, deci urmarea acestui stări de lucruri, observăm că a început să sune trâmbița a câtea? A șaptea, toți putem răspunde în cor. Sună trâmbița a șaptea. Cât sună aceasta? Care e perioada peste care va suna această trâmbiță? 1000 de ani! Ce frumos să cântăm o cântare! 1000 de ani! Va fi ce pace și liniște pe pământ! 1000 de ani! Această trompetă a început să sune. Uitându-ne în Scripturi, dragi frați și surori, ce vedem pe teren? Ziua Domnului nu începe cu o perioadă de pace, de liniște, de fericire. Ziua Domnului, Scriptura ne spune că e o zi în care, de fapt, e o luptă între adevăr și eroare, o luptă între influențele sfinte și influențele nesfinte. Aceasta e lupta care se duce. Observăm noi lucrul acesta? La aceasta face trimitere în acest verset din Isaia 18, versetul 3. Timpul zboară foarte repede. Vă aduceți aminte că, într-adevăr, Domnul nostru Iisus Hristos, iată, odată cu prezența sa în Apocalipsa 18 cu 4, face o afirmație acolo, autorul Apocalipsei. Nu știm dacă Ioan a înțeles sensul acestei profeții din Apocalips. Pentru că versetul 1 începe, am văzut un înger puternic care s-a pogorât din cer pe pământ și tot pământul s-a luminat de slava lui. Și tot aceeași voce a strigat și a spus, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor și a oricărei păsări scârnave și necurate. Și de remarcat versetul 4. Care este mesajul din versetul 4 de aici? E un mesaj extraordinar care, dacă suntem atenți, putem remarca un aspect foarte interesant. Iată ce spune. Versetul 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți din pedepsele ei. De remarcat un lucru, fraților, și trebuie să recunoaștem, fără prejudecăți, aici ni se spune că ieșiți din Babilon poporul meu. Îl numește popor nu după ce iasă, dragi frați și surori, ci îl numește când este acolo. Este poporul Domnului. Deci trebuie să înțelegem că odată cu acest mesaj, acolo se găsesc unii din poporul Domnului. Nu toată masa aceea de creștinătate este poporul Domnului, dar în sânul ei este așa ceva. Că este așa, vom remarca ceea ce este scris în Isaia 34, versetele 5 și 6. Iată ce găsim scris în Isaia 34, e un comentariu, de fapt, care îl avem în volumul 4, pagina 40. Studenții Bibliei, dacă au volumul 4, vor vedea la pagina 40 comentariul acestui verset. Eu doar voi remarca aspectul care este arătat aici și de care ar trebui să ținem cont. Iată ce găsim, Isaia 34, 5 și 6. Că stabia mea s-a îmbătat în ceruri, iată se va coborâ asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii pentru judecată. Avem aici expresia Edom. De unde vine denumirea de Edom? Deci, cine sunt acești edomiți? Sau cine au fost? Erau urmașii a cui? A lui Esau. Ce s-a întâmplat acolo cu Esau? Toți studenții Bibliei trebuie să știe. Și-a vândut dreptul de întâi născut. Așa-i? observați aici profunzimea acestei chestiuni. Iată, sabia Domnului s-a îmbătat în cerul. Asupra cui? Asupra Edomului și asupra poporului care l-am sortit nimicirii. Versetul 6 scoate în evidență pe unii dintre aceștia care se găsesc acolo. Edomul, spune fratele Russell, la pagina 40 din volumul 4, că este, de fapt, creștinătatea. Este Babilonul. Și că acolo, de fapt, în aceste dom, există niște junghieri. Versetul 6, iată, scoate relief acest aspect. Deci, iată ce ne spune aici. Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor și al țapilor, cu grăsimea rinichilor, berbecilor, căci Domnul are un sacrificiu în Boțra și un mare măcel în țara Edomului. Ce remarcăm aici, dragi frați și surori? Un măcel în țara Edomului. Sabia Domnului unsă cu grăsimea a cui? A țapilor și a mieilor. Țapii au ca și corespondent, deci, creștinătatea nominală, deci neghina, cu alte cuvinte. Pe când miei, cu toții vom spune că sunt sfinții Domnului care trec prin marele necaz. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus îi propune lui Petru și îi spune, foarte mângâitor, nu l-a dojenit Domnul pentru că, iată, Petru l-a tăgăduit. Și doar i-a spus, mă iubești tu mai mult decât aceștia, de mai mult decât toate acestea. Ce i-a spus să facă lui Petru? Paște mielușeii mei. Deci observăm în cuvântul lui Dumnezeu că calitatea aceasta de mielușel este una foarte drăguță, drăgălaș, chiar aceste animale, când venim în contact cu ele. Dar ele au un corespondent în poporul lui Dumnezeu, starea de miei. Ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1. Și acolo ne spune de o clasă. Apostolul Pavel deplânge starea acelei clase și spune, de mult trebuia să fiți învățători, dar văd că aveți o problemă. În loc să ajungeți la maturitate, să fi ajuns deja acolo, aveți nevoie de lapte și nu de bucate tari. Da, pentru că nu puteți suferi încă bucatele acele tari. Deci aici este starea aceasta de mielușel. Care? Deci remarcăm că în Edom, în creștinătate, este corespondentul acesta de mielușei. Și acolo va avea loc un măcel. În Apocalips 7 ne amintim când Ioan este întrebat de îngerul care era cu el. Când a văzut mulțimea cea mare. Cine sunt aceștia? A fost întrebat Ioan. Și i-a răspuns Ioan, nu, doar atât a spus, tu știi, Domnul meu. Și atunci ce răspunde? Aceștia sunt cei ce vin din cazul cel mare și ei, de fapt, ce au făcut? Și-au spălat hainele în sângele mielului. E interesant că unii pretind că sunt clasa aceasta. Însă nu remarcă chiar aspectul care l-am subliniat eu. Și-au spălat hainele în sângele mielului. Ce fel de haine sunt acestea? Este haina dreptății lui Hristos pe care unii ca acestea au pătat-o. Și-au nevoie să fie spălată. Când unii au pretenția aceasta, îi întreb, dar când ați avut voi haine și le-ați murdărit? Deci remarcați acest aspect că nu potrivesc pretențiilor pe care unii le-au potrivit acestea. Că sunt unii care au avut aceeași chemare, care au avut ocazia, deci, să meargă, să ajungă la desăvârșire și și-au pătat, și-au murdărit haina meritului dreptății lui Hristos. Și chiar aceasta este problema pentru unii ca aceștia. Oare, fraților și surorilor, câtă măsură de spirit ar trebui să aibă cineva ca să primească această haină? Când primim haina aceasta? Când primește un credincios? De cât la consacrare? Câtă măsură de spirit am avut toți la consacrare? Multă? Mare? Nu, destul de mică. E o măsură mică, dar aceasta înseamnă responsabilitate pentru fiecare dintre noi. Pentru că vă amintiți că în Psalmul 45 este clar și precis subliniat aspectul că împărăteasa fiica poartă o haină, o haină albă, dar ce remarcăm că trebuie să facă pe ea? Broderia. Ei, aceasta nu e o afacere ușoară. Cât ține această broderie? Cât ține, de fapt, dezvoltarea roadelor Spiritului Sfânt, Galateni 5:22? Ține o clipă? Nu! Dar observăm, dragi frați și surori, că, într-adevăr, este o perioadă mai lungă, dar la început este o responsabilitate. Am primit această haină pentru ca noi să brodăm pe ea aceste lucruri. Sigur, când ne uităm la clasa aceasta, sunt unii în poporul Domnului care sunt acolo și stau acolo. Datoria noastră este să le facem semne, să le arătăm adevărul și să nu stăm. Sunt ocazii, aveți ocazii? Sunt. Nu cred, la orice ieșire a noastră în public, nu cred că nu întâlnim astfel de cazuri, să depunem mărturie pentru adevăr, să le facem semne cu mâna noastră, să le arătăm, să le dăm un pliant ca să poată vedea, să-i facem să intre, să nu intre pe porțile celor nobili, să fie, de fapt, plătiți cu ce? Cu plățile pe care le primesc cei din lumea aceasta, onoruri, cinste și plăcere. Dimpotrivă, să vină la adevărata consacrare care duce la singura și unica răsplată deosebită. Așa cum Petru, vă amintiți că amintește 2 Petru capitolul 1, versetul 4, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci când ne uităm, ar trebui să le amintim tuturor acestora speranța care este una adevărată. Așa cum găsim în Cartea lui Dumnezeu. Ne uităm, de fapt, unii, de fapt, este amintit în Luca că ar trebui să ia seama la aceasta și mai ales această clasă, fraților, am învățat că se găsește acum la finalul acestei vârste, o clasă foarte numeroasă, nu degeaba o numește o clasă fără număr, adică ea nu este una definită, este de fapt, am putea spune, o reminescență din cei care au răspuns la chemarea înaltă, la chemarea vârstei evanghelice. De aici derivă clasa aceasta, care mult nu înțeleg, dar ea este cu număr. Deci, mulți chemați, puțini aleși, priviți la acest aspect. Dacă ne uităm în Matei 7, da, ne spune, nevoiți-vă să intrați pe calea cea strâmtă. Și nu ușor a umblat pe această cale strâmtă. În Luca 17 avem un aspect foarte interesant care potrivește timpului nostru. Iată ce găsim în acest capitol, Luca 17. Domnul nostru Iisus face câteva anunțuri aici. Vom citi de la versetul 31. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei, iar bunurile lui în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi la câmp de asemenea, să nu se mai întoarcă. E interesant, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă? Ce înseamnă oare aceasta? Domnul Iisus atrage atenția că la a doua sa venire în această profeție, deci El va veni cu o lumină specială. Și cine va avea ocazia să audă despre această lumină, să vină în contact cu ea, deci unii ca aceștia se vor găsi în casă. Dar odată ce vor recunoaște lumina aceasta, ei vor fi cu gândirea lor deasupra casei, pe acoperiș. Ce le spune Domnul Iisus acestora? Să nu se mai coboare să-și ia lucrurile din casă. Deci să nu ne întoarcem înapoi în Babilon, să nu ne întoarcem în Egipt. Deci nu! De aceea, deci observăm că Domnul nostru spune că în ziua aceea, care e ziua aceea? Ziua prezenței Domnului a doua oară. Această profeție și are îndeplinirea de la prezența Domnului 1874 încoace. Și aici face o aluzie. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Cui pare rău după ce a pus mâna pe plug să meargă înainte și să uite înapoi ce se întâmplă? Pierde direcția, fraților. Dacă ne uităm înapoi, soția lui Lot s-a făcut stâncă de sare. Nu în zadar scrisă profeția aceasta aici. Este o atenționare. Dacă cumva am pus mâna pe cornele plugului și ne-am hotărât de a merge și a urma pe Domnul, să nu ne pare rău după ce lăsăm în urmă. Dimpotrivă, să mergem înainte. Dar profeția continuă și spune, mai departe, cine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și cine o va pierde, o va păstra. Sau va câștiga, cu alte cuvinte. Deci dacă, urmându-L pe Domnul, căutând să ne tăvăietăm, fraților, vai că mă doare, vai că îmi pierd viața, vai că rămân lucrurile în urma mea, știți că ne pierdem răsplata, ne pierdem drumul. Dar dacă ne consacrăm Domnului cu toate puterile noastre, cu tot ceea ce avem, ce vom câștiga? Cum spune cântarea numărul 3, urmându-L pe El, ce vom câștiga? Strâmtorare, suferință, dar în cele din urmă vom avea cea mai fericită parte împreună cu Domnul. Mai departe, iată ce spune. Vă spun că în noaptea aceea doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Isaia 28, versetul este 20, unde spune că patul va fi prea scurt, învelitoarea prea scurtă. Oricum te vei întinde, nu vei putea. Ce-i patul acesta? Ce sunt cei care se găsesc în paturi ca acestea? Sunt credințele omenești care pentru unii care se găsesc în aceste paturi sunt comode, le place, n-ar ieși niciodată din ele. Oricât le-am spune noi că există totuși o altă odihnă, alte paturi. Nu, ei sunt liniștiți acolo, dar pentru cei care deja au auzit mesajul și le-a ajuns la inimă, dragi frați și surori, la un moment dat, unii ca aceștia nu le mai ajunge nici patul, nici învelitoarea. Oricum ar face, nu le mai ajunge. Deci, aici Domnul face aluzie la cei care au ureche să audă adevărul, să iasă din credințele acestea. Acesta este, și vă amintiți în Matei, la fel în capitolul 19, Domnul Iisus atrage atenția în capitolul 24, mai ales, vai de cele însărcinate care vor da țiță în zilele acelea. Ce este aceasta decât creștinătatea care alătează? Dar ce nasc ei? Copiii care să pot să dezvolte? Nu. Și ce hrană le dau acestora? Deci o hrană diluată, nu o hrană curată ca să poată crește. Imaginea aceasta arată că toți cei care se găsesc în aceste sisteme și aud mesajul, ar trebui neapărat să iasă afară de acolo. Continuă și spune mai departe. Iată ce spune. Două, în traducerea corectă, nu există două femei, ci doar două. Două vor măcina împreună, deci vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Deci, imaginea aceasta arată Babilonul care macină un măciniș. Dar este el sănătos? E unul foarte sărac. Și cei ce aud adevărul, nu le mai place hrana aceasta. Ei ies afară, Domnul invită afară de acolo. E interesant lucrul acesta. Apoi, iată ce spune. Felul cum ucenicii, iată, când au auzit toate aceste afirmații ale Domnului Iisus, n-au întrebat, Doamne, dar explică-ne lucrurile acestea, ce înțeles au ele? Și ei au venit cu o întrebare extraordinară. Unde, Doamne? Unde, Doamne? Observați că ucenicii au înțeles sensul acestor lucruri, care pentru noi parcă e foarte greu de a le înțelege, așa e? Dar ei au înțeles. Și ce răspuns le-a dat Domnul când o întreba ei, unde, Doamne? Ce știm? Unde este stârvul? Acolo se vor aduna vulturii. Deci, cu alte cuvinte, dragi frați și surori, uitându-ne la lecția noastră, avem o datorie de a invita pe aceia, priviți la stârv. Ce-i stârvul în cazul acesta? Deci, este adevărul. Place lumii creștine, apostate, le place adevărul? Pe Domnul nostru l-au primit bine, spunând adevărul. Ce l-a costat pe Domnul Iisus? Spunerea adevărului. Viața, fără îndoială. Ce ne va costa? Vrem să avem mai mare onoare decât a avut Domnul nostru? Nu, dimpotrivă. Deci, vom avea persecuții. Dar aici ne-am angajat, așa cum, iată, ultima lecție pe care ne-a prezentat-o fratele Traian, ne arăta necesitatea suferinței pentru cauza Domnului și pentru dezvoltarea noastră. Da, deci, iată aici, spune, și răspunzând ucenicii i-au zis, unde, Doamne? Iar el le-a spus, unde va fi trupul, acolo se vor strânge și vulturii. Poate că v-ați uitat și ați văzut imagini în care, iată, vulturii urmăresc victimele care cad pradă unor animale sălbatice și ei ciugulesc ce rămâne acolo. Aici este asemănarea între adevărați credincioși care au ochii foarte bine formați ca și a vulturilor de văd rana de departe și să strâng acolo. Să ieșim afară din tabără la el și să suferim ce? Binecuvântarea lui? Nu! Ocara lui! Deci, nu vom fi bine primiți. Fără îndoială, dar clasa aceasta, dragi frați și surori, se găsește acolo. Noi știm că Babilonul, după Isaia, după Ieremia 51, a ajuns, deci, într-o stare în care, iată, unii au spus, am voit să vindecăm Babilonul, dar e imposibil. Haidem fiecare în țara lui. Deci, când am ajuns la concluzia aceasta, să părăsim, deci, acea stare. Părăsindu-l, să ajungem acolo. Însă, priviți ce spune Isaia 52. Cum trebuie totuși să procedăm în situația aceasta? Trebuie să mă grăbesc că timpul deja mi-a expirat. Nici nu știu cum a zburat timpul. Da, Isaia ne spune în felul următor și vom cita textul acesta foarte interesant. Cum trebuie să iasă cineva de acolo? Versetul este 13, 12. Nu ieșiți cu grabă, nu plecați în fugă, căci Domnul vă va ieși înainte și Dumnezeul Israel vă va fi paza în urma voastră. E interesant acest aspect. Noi am vrea să-i scoatem repede din Babilon pe unii. Așa-i? Și noi când am ieșit, repede ne-am grăbit. Însă, priviți ce spune aici autorul din Isaia. Spune că să nu ieșim cu grabă. Oare cum am putea traduce aceste cuvinte? Domnul Iisus a spus ceva foarte interesant. Când cineva se gândește să facă un turn, așa-i? Trebuie să stea în loc să se socotească. Oare am bani? Nu doar să-l încep. Ați avut ocazia să vedeți anumite lucrări extraordinare care promiteau ceva extravagant și au rămas doar la stadiu de începere, doar la fundație și așa mai departe. Domnul Iisus aseamănă aici hotărârea pe care ar trebui să aibă un creștin în a urma Domnului, nu una pripită, nu una cu tot cu încercări de a merge înainte, opriri, iar încercări de a merge mai înainte. Nu dimpotrivă, dragi frați și surori. Trebuie să stăm, să gândim, vom putea termina ceea ce am început? Vom putea să îl urmăm? Priviți ceea ce Domnul Iisus le-a propus celor doi care au, sigur că erau Iacov și Ioan, erau ucenici extraordinari, oameni care mama lor i-a iubit și a zis, ce copii buni am. Ar merita ei să-și gândeau așa cum știm noi cu toții și am învățat la o împărăție pământească și gândeau că atunci va începe împărăția. Ce bine ar fi ca unul să fie la dreapta prim-ministru și un altul să fie la stânga cu banii. Îs buni copiii. Dar Domnul Iisus le-a spus ceva interesant. Veți putea voi, deci, să fiți botezați cu botezul care sunt eu botezat. Veți putea voi să beți paharul? Da, au spus ei. Domnul Iisus nu i-a contrazis. Dar de a sta de a stânga și de a dreapta depinde de Domnul Iisus? Nu, Tatăl este Cel care hotărăște lucrul acesta. Dar observăm că Domnul Iisus îi atenționează. Fiți atenți ce cereți. Fiți atenți ce vreți să faceți. Trebuie să cântăriți lucrurile acestea. La momentul ăla n-au cântărit ei, cu siguranță. Dar au avut ocazia pe parcurs apoi, mai ales de la ziua cincizecimii, să priceapă lucrurile, să vadă cum merg acestea. Deci, Domnul ne spune că vă va ieși înainte și Dumnezeul lui Israel va fi paza în urma voastră. Cum îți oare lucrurile acestea? Va ieși? Că unii așa gândesc, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a arătat, Dumnezeu mi-a ieșit înainte. Oare ce este care ne iasă înainte? Și urechile noastre ce vor auzi? Cuvântul înapoi a noastră. Acesta este drumul, aceasta e calea pe care trebuie să umblați. Cuvântul lui Dumnezeu este instructorul scris pentru noi, dragi frați și surori. Aici, așa ne este Domnul înainte. Domnul nu face minuni miraculoase și astăzi. Ele și-au avut perioada lor și acea perioadă a fost perioada pentru că nu exista ce avem noi astăzi, arsenalul de cunoștință și de posibilități pe care le avem. Acele au încetat acele miracole. Și astăzi avem miracolele acestea, cuvântului lui Dumnezeu, prin care ne instruim. Așa cum, iată, Pavel scria lui Timotei, 2 Timotei 3, versetul 16. Toată Scriptura este de folos. Și este de neapărată trebuință. Pentru ce? Pentru instrucția noastră, pentru a ne îndrepta, pentru a ne povățui, ca să fim în stare, ca și oamenii al lui Dumnezeu, de orice lucrare bună și desăvârșită. Deci observați de unde avem puterea de a ne desăvârși, de a ajunge la statura maturității în lui Hristos? Din cartea lui Dumnezeu. Deci dacă nu studiem, dacă nu ne ocupăm cu aceste lucruri, de unde să creștem? Pavel chiar aceasta le atrăgea atenția. Dacă ne uităm în Evrei 5, iată ce le scria apostolul Pavel celor din vremea lui. Și o stare care se întâmplă, deci mai ales, nu vreau să spun, dragi frați și surori, că între studenții Bibliei nu există din clasa aceasta a turmei celei mari, din starea aceasta de copilărie în Hristos. Ba da, și aici există, pentru că Pavel, iată, la vremea aceea scria unora care l-au acceptat pe Hristos, dar n-a făcut nimic să meargă înainte. Priviți la cartea Galatenilor, câtă luptă a avut Pavel cu cei care îl acceptaseră pe Hristos și în cele din urmă, unii le-au întors privirea spre lege și spre ceea ce a fost dat poporului lui Israel. Și-au hotărât la un moment dat, dacă nu vă circumcideți, dacă nu credeți în lege, dacă nu treceți pe la Moise, să știți că nu puteți fi mântuiți. Și Pavel a avut mult de luptat și îl găsim în cele din urmă dezamăgit. Mă tem să nu fi lucrat în zadar pentru voi. Observați câtă transpirație era pe fruntea lui Pavel, în mintea lui Cechin, că nu putea, iată, să îi convingă pe aceea, pentru că influențele marilor adversare atât de mari, încât aceștia au fost efectiv seduși. Și, iată, citind în acest capitol 5, găsim următoarele lucruri. Iată ce spune. Titlul este Pruncia cititorilor. Nu l-a dat cei ce au scris acest titlu, dar este unul potrivit. În privința acestora avem multe de zis și lucruri grele de lămurit, fiindcă v-ați făcut greoi la auzit. Interesant. Căci deși de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși nevoie de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Că oricine nu are parte decât de lapte, este neobișnuit de cuvântul despre dreptate, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii maturi, pentru aceia a căror simțuri s-au deprins prin exercițiu să deosebească binele și răul. E interesant. Observați stadii de dezvoltare în poporul Domnului. Pruncie, iată, să aibă nevoie, deci, de cuvinte de început. Să aibă nevoie, deci, iată, vedem, de a fi povățuiți să ajungă să crească până la maturitatea în Hristos. Pentru că numai aceștia, prin exercițiu, ne spunea, traducerea aceasta evidentă spune, prin exercițiu să deosebească binele și răul. Nu-i doar printr-o singură atenționare, printr-o singură privire, ci avem nevoie de mult exercițiu ca să știm să deosebim ce-i corect de ce-i incorect. Ce-i place lui Dumnezeu sau care-i voia lui Dumnezeu, cum fratele Traian ne-a amintit astăzi, și ce nu-i place lui Dumnezeu, ce nu-i voia lui Dumnezeu. Deci observăm că această clasă este una care are nevoie de starea aceasta. Mergând în cântarea cântărilor, avem două aspecte foarte interesante subliniate în cartea Cântarea cântărilor. În capitolul 6 este primul aspect, unde ni se spune în felul următor. Iată ce găsim scris în capitolul 6, versetele sunt 8 și 9. Sunt 60 de împărătese, 80 de țitoare și fecioare fără număr. Cuvântul fecioară, cu toții, am remarcat și am învățat că înseamnă curățenie. Dar e suficientă această curățenie? Pilda din Matei 25 a Domnului Iisus ne arată 10 fecioare. Dar cum erau? 55. 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Dar să remarcăm, toate 10 erau fecioare, erau curate. Observați ce spune aici? Da, 80 de... Da, fără număr. Sunt 60 de împărătese, 80 de țitoare și fecioare fără număr. Aceasta e clasa turmei celei mari. Da, dar, să remarcăm ce spune versetul 9, dar numai una singură este porumbița mea, cea curată. Ea este singură la mama ei. Da, acesta e legământul de jertfă Sara. E una singur, un singur legământ de jertfă care naște copiii care duc la libertate. Priviți la Galateni capitolul 4, de la versetul 26, 27, 28, încolo arată starea Agar și Sara. Agar a născut fii care erau la vremea respectivă sub robia legii, pe când, iată, Sara avea promisiunea că copiii ei vor fi mai mulți decât aceleia care la momentul respectiv au născut un fiu și avea apoi și alți fii prin ea, mult mai mulți. Deci legământul Sara va naște astfel de copii. Deci, iar mergând în capitolul 8, versetul este 8, aici ni se spune ceva foarte interesant, care pentru un cititor neavizat se gândește la lucrurile care se întâmplă în lumea aceasta. Iată ce scrie aici. Avem o surioară care n-are încă sâni. Avem o surioară care n-are încă sâni. Ce vom face pentru sora noastră în ziua când îi vor veni pețitori? E interesant. Aici este aceeași clasă amintită. O surioară care n-a dezvoltat ceea ce trebuia, pentru ca ea să fie plăcută în fața împăratului. Așa cum spune în Psalmul 45, ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Deci, această clasă n-a ajuns, dar ce ne vom face cu aceasta? E datoria noastră, dragi frașiților, să-i ajutăm pe aceștia ca să poată totuși să se dezvolte, dacă ei se găsesc printre noi. Și când avem ocazii, să ajutăm și pe alții care se găsesc în starea aceasta, în alte părți. Și dacă vom face așa, ne-am împlinit decât doar datoria, ce trebuia să facem, dragi frați și surori. Fără îndoială că când ne uităm apoi la starea acestei clase care nu iese afară, nu se duce, ea rămâne în situația aceasta. Vă amintiți profeția din Habacuc, capitolul 3, versetul 17. Acolo găsim această clasă într-o stare de fapt, de mulțumire. Și poate că e bine să cităm Scriptura aceea pentru ca să observăm și nu-i timp să comentăm și să vedem totuși câteva aspecte foarte interesante din această profeție care ne arată și ne atenționează de fapt ce se va întâmpla. Este o clasă care va ajunge la această, să zicem, hotărâre. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, lucrarea măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, turmele vor pieri din staule și nu vor mai fi cirez în grajuri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii mele. Cine este această clasă? Studenții Bibliei vor răspunde că este clasa turmei celei mari, care în cele din urmă, când vor vedea, așa cum spune Ieremia 8:20, știți ce scrie acolo? Vara a trecut și noi tot nemântuiți suntem. La un moment dat, dragi frați și surori, trebuie să sosească momentul ca să se vadă acest aspect. Vara este vara secerișului vârstei evanghelice, vara ocaziei vârstei evanghelice. Aceasta unii o vor constata că s-a dus. Și ce vor spune? Noi tot nemântuiți suntem. Așa vor spune. Dar ce vor vedea? Că cu toate că lucrarea aceasta s-a terminat, cu toate că, de fapt, în lumea aceasta, priviți că nu mai sunt ideologii care să apară, în care oamenii să spere, capitalism și așa mai departe, socialism, comunism, mai apar așa ceva. Doar cârpel pe aici, pe acolo. Câmpul nu mai dă niciun rod. Ne uităm la aceste lucruri și oamenii nu mai speră în absolut nimic. Este atât de clar, dragi frați și surori, că noi trăim în perioada aceasta în care e iminentă și e nevoie ca Babilonul să cadă ca o piatră de moară în mare. Pentru că el are o cădere din favoarea lui Dumnezeu. Și în versetul 23 din Apocalipsa 18, ni se spune, nu se va mai auzi în tine ce? Cântecul mirelui și al miresei. De-aia e nevoie ca unii dacă vor și mai este ocazie. Încă vedem că ușa nu s-a închis. Deși auzim, dragi frați și surori, pe aici și pe coalea că totul s-a terminat. S-a dus și turma mică, s-a dus turma mare, dar realitatea nu este așa. Priviți, secerișul, spunea Domnul Iisus, este sfârșitul veacului. Dar ce se întâmplă în seceriș? Adunarea grâului din neghină, așa-i? Apoi în seceriș se întâmplă legarea neghinei în ce? În snop, așa-i? Tot în seceriș se întâmplă ce? Arderea neghinei. E o realitate aceasta? O privim ca ceva care s-a întâmplat în trecut? Priviți neghina. Cum înflorește în zilele noastre? Poi mâine la noi aici îți înscriși deja ca să vadă pe o eminență peste 100 de mii. Nu 500, 450, cât suntem noi aici. Și peste 100 de mii. Și ce dovedește aceasta? Că neghina încă este în floare. Și aceasta arată că încă nu s-a terminat perioada aceasta a chemării cerești. Chiar dacă suntem pe ultimii pași, încă lucrarea, dragi frați și surori, mai continuă. Mai sunt conceperi de spirit? Poate că unii din noi am putea chiar dovedi lucrul acesta. Asta denotă că nu s-a terminat aceasta. Și încă mai există speranță. Deci, să mai ridicăm, dragi frați și surori, mâna, steagul, sus și să avem curaj. Pentru că încă nu-i totul pierdut. Nu suntem neputincioși. Și Domnul poate da învingere prin puțini ca și prin mulți. Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze și sus steagul, dragi frați și surori. Amin.